crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moja gošća danas je Mati Zlata Pantilić. Dugo godina bila je monahinja u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a sada voljom Božijom u Beogradu. Ali uvek kada može i dobije blagoslov, posećuje crnogorske manastire. Posebno je poznata po hodočašću, koje traje već 10 godina, kada se pešice od Podgorice iz hrama Hristovog Vaskrsenja ide do Svetog Vasilija Ostroškog. Ovo hodočašće je naravno uvek sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i uvek s velikom radošću, jer je ovakav način pokloništa tradicionalan. Ovoga puta Mati Zlata pričat će nam o saboru ženskog monaštva u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koji je ove godine održan u manastiru Duga. Vi slušate Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz FM na internetu www.slovoljubve.com. Emisija je Mala crkva, a moja gošća Mati Zlata govori o radosnom susretu monahinja u manastiru Duga u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Radost ovog našeg sabora držat će me narednih godinu dana do sljedećeg susreta, kaže pored ostalog Mati Zlata.
Pa evo već nekoliko godina, ne mogu tačno baš da kažem koliko, naš mitropolitan Filohije, koji nam je duhovnik, uveo je jednu prelepu tradiciju za mene, da se svake godine trećeg dana Vaskrsa održi ženski sabor u različitim manastirima, nikad u istom. Tako da ove godine je izbor pao na manastir Dugu i Mati Jovana je to prelepo organizovala i jeste da je bilo malo tesno, trpezarija je mala, što znači da treba veću izgraditi, ali upravo što je bila malo potesna, u tome je bila i lepota, jer smo svi bili onako kao ptići u gnezdu sa svojom majkom, hoću reći ocem našim duhovnim, koji je tako prelepu besedu održao nama, da nismo mogli reći reč posle te besede i svi smo bili radosni zbog toga.
O čemu je bilo besede, o čemu je govorio mitropolita?
Govorio je o monaškom životu uopšte i putu monaškom. Govorio nam je o primjerima u našoj srpskoj crkvi, monahinjama koje su svetlost našem putu, da kažem, monaškom. Prvenstveno Mati Fevroni iz Pećke patrijaršije, za koju kaže da je sveta duša, što sam ja osjetila pre nekoliko dana, bila sam na osvećenju jedne crkve u nedelju u Orašcu, imala sam veliku čast da ja budem pratioc, da je držim za ruku, da me dodiruje za ruku tako sveta duša koju treba svi da vidimo, svi da čujemo dok je još uvijek živa. I rekla sam joj da je mitropolit u besedi prvo koga je pomenuo kao primjer nama, pomenuo nju. A ona se nasmijela, okrenula ovako, pa kaže, trebala sam ja tamo da dođem. Ja kaže, pa mati, zašto niste došli? A niko me nije pozvao. Ja kažem, je li moguće da vas nisu pozvali? Kaže, šalim se, sestra Zlato, nemoj ozbiljno to da shvataš. Ne bi ja mogla ni doći, vidiš kako sam stara, jedna sam i ovdje došla. I slava Bogu da sam mogla da dođem. Tako da mitropolit je kroz tu besedu nama ulio još više i snage i optimizma za život ovaj monaški i za put kojim smo krenuli, da kroz njegove reči dobili smo veliku snagu za dalje. Ja kroz tu besedu koju je on nama izgovorio s toliko ljubavi, Da sad ne parafraziram njega, vi znate kako on to zna da izgovori sve, ja ne mogu to da izgovorim, kako on to zna da izgovori sve, svako može da otvori tamo na internetu da čuje, ali ja kažem sad ovo što sam doživjela, takav susret i takvu radost tog sabora, to će me držati godinu dana, do sljedećeg sabora. Ja vjerujem i sve sestre da će to tako da imaju radost cijele godine, do sljedećeg susreta, a iz susreta u susret sve veća radost, veća blagodat i nada da se svi sretnemo u Carstvu Nebeskom sa našim duhovnikom i sa svim onim koji žele da se nađu u Carstvu Nebeskom i da im je cilj.
Sada, Mati, kad ste pomenuli primjer Mati Fevronije iz Pećke patrijaršije i njenu slavu o kojoj je govorio mitropolit, taj primjer je i ta slava njena drugačija od slave ovoga sveta. Zapravo, o čemu je mitropolit pričao, kakav je bio njen život, kakav je život svakog monaha, kakav bi trebalo da bude?
Govorio je o njenoj stamenosti na Kosovu. A stamen čovjek može biti u ovakvoj situaciji na Kosovu samo jake vjere. Govorio je kako su neke sestre mlađe malo se uplašile i počele su bukvalno da se spremaju, tamo su kamioni koji spremni, narod beži, a ona je govorila da ostanu, one su bile uplašene, da idemo, govorili su, a ona je govorila ne, ja mislim da ne treba da idemo, da moramo da ostanemo, jel će da postrada i Pećka patrijaršija, ako Pećka patrijaršija postrada, postrada će narod srpski, rano će dobiti jako tešku koja možda se više nikad neće iseliti. Ali u tom momentu naš mitropolit je dobio blagoslov patrijarha Pavla da ide na Kosovo i da bude dole svo vreme dok je trajalo bombardovanje mitropolita Filofije bio. U tom momentu kad su one počele te mlađe sestre da se pakuju i da govore, da ubeđuju Igumaniju da krenu, ona je mitropolit je stigao i ona je toliko se, kaže, obradovala i rekla, ja sam vam rekla sestre, sam vam rekla da nas Bog neće ostaviti, evo mitropolit naš došao, bit će sa nama, to je veliki Božji znak, da ne treba da idemo. Tako je bilo, mitropolit je bio uvek svo vreme sa njima i nije ih ostavio, a pričao nam je kad je ranije bio bogoslov, da li je operisao slepo crevo ili nešto je bilo, neka mala operacija, njemu je jako bilo teško. I one su ga gledale i on im je obećao, vi ste mene sada pomogle, a kada vama bude teško, ja ću vama pomoći. I taj moment je došao, mitropolit je svo vreme bio sa njima, nije ih ostavljao. I tako što sam rekla da samo čovjek jake vjere mogao je tako da postupi i da bude stamen i da ostane na Kosovu. I što je nama to pouka da se ne smijemo nikad uplašiti ničega na ovom svijetu. Monah kao i obični čovjek dođe u moment kada je mnogo teško, kad treba da siđe u ad svoje duše, kada Gospod dopusti takva iskušenja da mora da se spusti, jer bez krsta i silaska u ad nema ni vaskrsenja. Ako nam se to ne desi, mi svi bežimo od toga, ali moramo to da preživimo. Ako bežimo, umiremo u mukama i u panici. Ako to preživimo, onda se radujemo odlasku sa ovoga sveta i ulasku u Carstvo nebesko i nadamo se i vjerujemo u milost Božju da će nam oprostiti grehe i nema straha, nego vjera samo u Gospoda da ćemo ući u Carstvo nebesko. U tom smislu mitropolit je nama govorio i te primjere navodio upravo da nas usmeri kako i na koji način da živimo.
Pomozi nam višnji Bog.
Ovo je emisija Male crkve na radiju U slovo ljubve i naša gošća monahinja Zlata, koja govori o monaškom životu, o iskušenjima, lepoti manastirskog života, o pokajanju.
Monaški život je težak, to je odricanje od sopstvene volje, život u poslušnosti, ali je i lepo. U čemu je lepota? Hajde da pričamo o toj lepoti i radosti monaškog života.
Ja što mogu da kažem iz mog skromnog iskustva, ja sam evo od 98. godine u manastiru, najveća lepota monaškog života je kada, evo da kažem, moje sestre sa kojima sam dosta živela, kada dođe do iskušenja, svi mi imamo u jednoj porodici, kada imaju roditelji, imaju svoju decu i deca, oni su ih rodili, pa su velika iskušenja. Zamislite kad se sa raznih strana skupe monahinje, mi smo imali čak iz Rusije, a iz Japana, pa ne znam sve odakle nismo imali. Ajte vi to složite sad. Svako ima svoje iskušenja, sa svojim iskušenjima dođe. I to vrlo brzo se projavi. A manastir Duga je baš poznat bio po tome da se čovjek jako brzo projavi. Sve njegove one problemčiće što ima u duši, u srcu, to ispliva za 3 dana. To je čudo. Ali veličina i lepota upravo u tome, u tom pokajanju. Svaka sestra povuče se u keliju kad ima iskušenje sa nekom sestrom. Desi se iskušenje. A ne smijemo osuditi sestru. Jer je došla sa svojim problemom, ona ima problem, a mora da se oslobodi problemom. Uz pomoć duhovnika, uz pomoć starijih sestara, treba da se da prevaziđe na taj svoj problem i veličine u tome kad uđemo u keliju, da mi ulazimo u sebe, a ne stalno je drugi kriv. Ne da vidimo gde smo mi pogrešili u odnosu na tu sestru. Nek je ona juče došla. Nek je ona najmlađa. Ona može biti duhovnija od one starije koja je ušla. I ranije u manastir. Razmislimo da vidimo da smo mi možda pogrešili. I mi moramo da ronimo u dušu, ali nije lako. Nailazimo na svašta, na prljavštinu i kaže Sveti Ivan Zlatousti, kada bi Gospod dao da mi vidimo dušu kao na dlanu svoju, mi bi tog momenta umrli. Ali moramo da ronimo i moramo da se oslobađamo. I što čistiji kao dijete kad se rodi, mi moramo da tako idemo prema kraju života i da zadobijemo tu čistotu čisteći svoju dušu. Tako, to je najveća neka radost kada sestre shvate i kada svoje keliji shvate i kad duhovnik dođe, svaka svoj problemčić ispovedi. Duhovnik ponekad i ne zna možda odgovor i ne može da, ali se on moli Bogu. One imaju želju da se poprave i one imaju želju da se pomire. I to se desi čudesno. I tako iz dana u dan, iz dana u dan, iskušenja, naši problemčići, oni se polako projavljuju, mi imamo želju za pokajanjem, kajemo se i tako ljubav uzrasta polako, a ti problemi polako nestaju i čovjek se čisti, duša se čisti i sve čisti, čisti prema kraju ide, a u stvari početku i Carstvo nebesko.
Nije lako reći pogrešio sam i oprosti.
Nije lako, ali kad uspeš, onda je velika radost u srcu i duši. Ja sam, opet kažem, prošla dosta toga sa sestrama, ali moja radost sada u Dugi, kada sam otišla na taj sabor sa tim sestrama, ja sam i eto tražila reč od mitropolita da kažem i da se zahvalim mojim sestrama što su me trpele ovako nikako. I što odgovorno tvrdim, nikako. A one, sve one mane koje sam ja imala, one su shvatile. One su oprostile. I one me grle i ljube kad god me sretnu. Ja njih, ne samo fizički, nego u duhu, mi smo neprekidno zajedno. Nek sam na kraju svijeta, ja ću biti sa njima. Ja ih volim. Sada sam Božim blagoslovom tu u Srbiji i radujem se što sam i u Srbiji. Ali nikad srcem i dušom ne ostavljam svoje sestre i mislim da je to i slika jednog eshatona ovde na zemlji, kada smo udaljeni, ali smo ipak zajedno. I ako odem sa ovog sveta ili neka od njih, mi ćemo opet biti zajedno u duhu i u duši, tamo s one strane se molimo jedni za druge i odavde. Tako, i to je smisao i večnog života.
Mitropolit vas je okupio i vi ste kao jedna velika porodica se našli u Dugi. Koliko vas je bilo, o čemu ste pričale, imali tu nekad i malo nekih ovako razmirica, različitih mišljenja kako se to prevazilazi, ali evo redom, znači ta velika porodica kad ste se skupile, mora da je bilo veselo i radosno.
Pa bilo je izuzetno radosno. Mitropolit je insistirao nad duhovnim pesmama, pevali smo pesme. Bila je tu sestra iz Nihričke župe koja je rodom iz Slovenije. Insistirao je baš ona da peva. Ona je rekla, ja nemam vladiko talenta. A on je rekao, ajde, ajde, smisli neko. Pa ne znam ni jednu duhovnu napamet. A on kaže, ajde jednu iz Slovenije, tako narodnu, neku slovenačku, pevaj. A ona se smislila, mislila, mislila, pa opet, vladiko, ne mogu, ne znam, nemam talenta, ne mogu, vladiko. A on kaže, ajde, ajde, blago meni. Onda mi svi čekamo, ćutimo, čekamo, čekamo. Smisli se ona. Počela da peva, lepo peva, nije da nema talenta. I peva, 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 vladiko kaže, odlično, vidiš ti to, prava slovenačka narodna pesma. I ona kaže, o, vladiko, znam još jednu. Kaže, ajde, ajde, još jednu. Otpevano još jednu. Kaže, tamo završila, kaže, vladiko, znam još jednu. A vidi, vidi kako mi se raspjevala. To nam je bilo baš onako veselo i radosno da smo svi pevali o Svetom Savi, vaskršnje pesme, bogomoljačke pesme. I skoro je negde mitropolit baš rekao da moramo se vraćati toj tradiciji bogomoljačkih pesama, jer su ne toliko na liturgijama, u liturgiji se zna, trebaju da se pevaju psalmi i tako, a te bogomoljačke pesme posle liturgije jesu istekle iz same liturgije i one puno utiču na ljudsku dušu. Jer su prostim malorečima rečene, narodnim rečima rečene, narodnom melodijom bliske dušama našim naroda. Tako da ta tradicija treba da se održi, da se još više razvija i među sestrama. I sestre to sa radošću prihvataju, samo što eto malo ima malo zamjerke što mi to slabo znamo na pamet, nešto smo se ulenili, trebalo malo da učimo da više tih pesama znamo na pamet. Pa smo malo izvorni sa Kosova pesama tako pevali. I interesantno je bilo, kad toga dana je bilo i monašenje jedne naše sestre Ljiljane, a sada Voskresije, pratili smo je do njene kelije. Sestre kažu, nijedna sestra nije doživjela da ima toliko monahinja na monašenju. Ona imala preko 100 monahinja na monašenju, pa zamislite kad iz crkve krene red sa svećama do njene kelije, kaka je to radost i lepota. I kad smo mi nju ispratili u keliju, mitropolit je izašao, pa smo se tu slikali sa mitropolitom i sa mati Jovan. I tada jedna sestra htjela da pozove sve druge sestre na svoju slavu svetog Nikolaja letnjeg i mitropolit je dao reč da ona to kaže. Onda sam i ja zatražila jedan moment da se zahvalim ono što sam rekla sestrama na trpljenju, na strpljenju, na ljubavi prema meni koju uvijek nosim sa sobom i u srcu, bez obzira na ta iskušenja koja su bila. Svako je živ čovjek, svako je grešan čovjek, ali moramo da praštamo jednim drugima. I kada sam tog momenta pogledala sam onako sve sestre, to je bio jedan pogled, to je bila jedna duša, jedno srce. I samo sam im rekla, nije lako se odvojiti od ove jedinstvene duše, od ovoga gnezda u kome je udobno i lepo i toplo. Treba otići negdje na livadu sada, ali se nadam da će ta livada, kao što je bila livada i kada se mitropolit Amfilohije pojavio u Crnoj Gori. Ja kažem, imam običaj da kažem, mitropolit imao 3 babe kad je došao u Crnu Goru, možda, u crkvi. A sada je imao 7 putira i prepunu crkvu za Vaskrs, za pričešće. Tako se nadam da i moja livada će postati gnezdo i da će toplotu da pruža onome kome treba, Gospodnju toplotu. Koja će pomoći svakoj duši da prevaziđe sve one patnje koje sa kojom se duša sreće u ovome svetu, napaćenom, teškom, i da ćemo se radovati zajedno. Gospodi, Majci Božoj, svim svetim, svetove Vasilije, ostrašan.
Blagoslovi Bože moja,
Mati Zlata, gošća Radija Slova Ljubve, emisije Mala crkva, govori o životu u manastiru, o značaju ljubavi u braku, i monaškom životu.
Kada se porodica sretne na okupu, pogotovo šira porodica, obično ljudi pričaju ko je kupio nova kola, da li je neko ima nove stanove, merimo se po nekom materijalnom, malo je onih koji se mere po nekim drugim vrednostima, ima ih naravno. O čemu ste vi pričale tamo, po čemu ste se merile? Znamo da monasi kada se sretnu, mislim da sam u jednom starečniku pročitala da duhovnici pitaju jedan drugo kakva ti je molitva i da je to neko merilo. Da li ste i vi došle do tih duhovnih visina da ste se pitali o molitvi ili ste pričali i o nekim ovozemaljskim stvarima?
Pa prvenstveno mitropolit nam je o tome govorio u besedi samoj. Nismo imali puno vremena, to je bilo monašenje, pa liturgija, pa mitropolit je malo sa narodom porazgovarao, pa je došao u trpezariju da je bio postavljen ručak, o besedu izgovorio. To je potrajalo dosta, pevali smo, onda smo sestru ispratili do kelije, kao što sam i rekla, malo slikali se. Sestre su imale i obavezu, ostavili su manastire. Nismo imali dovoljno vremena da bi o tome ko je imao vremena ostaje. Posle toga malo smo razgovarali svako o nekom svom ličnom problemu, manastiru. Što u stvari i proteže se sve to, sve ta problematika koja, ako ti neka sestra nešto se požali da ima neki problem, u stvari sve to razgovor o duhovnim stvarima. I ona ako te pita nešto, ako ti nešto kaže, želi da čuje od tebe nešto što bi joj možda pomoglo sutra da prevaziđe taj problem. Ako ima problem sa nekom sestrom ili nešto, ona pokušava da kroz razgovor, jer ima poverenje i zašto ulazi u taj razgovor sa nekom drugom sestrom, upravo iz toga razloga, jer ima poverenje da će nešto dobiti što će sutra pomoći da prevaziđe taj problem koji ima. Tako da u suštini sve to, svi ti problemi, sve to želja da se oni prevaziđu i da se zadobije što čistija molitva. Jer bez molitve nema života. To je kao disanje. I mi to o tome sada puno konkretno ne govorimo, ali u stvari je svima to cilj. Možda bi trebalo na saborima više, samo što kažem vam, to bi trebalo da bude jedno 3-4 dana sabor, kao što je bio Žiči simpoziju, gde su došli svetogorski starci i divno nam govorili o molitvama i ustrojstvu manastira, i to je to izuzetno. Izađe sad i knjiga o tome. Ovo je malo skromnije, malo, ali neka ljubav se velika osjeća. Velika ljubav, velika radost neka, tako da je to, to je ono što je ovaj sabor nekako, da kažem, definisao, to ljubav. Eto.
Danas često govorimo o duhu ovog vremena i obično se naravno suprotstavlja duhu svetome. Svakako su različiti i na različitim polovima, ali danas svi mi živimo u ovom svetu takav kakav je, i monasi i mi Mirjani, i svi se trudimo, svi se podvizavamo. Koji su problemi? Često imate mogućnosti da pričate sa ljudima. Koji su najčešći problemi danas sa kojima se uopšte ljudi susreću?
Problem neznanja. Jedan put sam išla sa svojim igumanijom Matrivanom, negde smo putovali, da li Hercegovina bilo, kasno smo se vraćali, 11-12 sati noću, i naišli smo pored prodavnica tu na izlazu iz Podgorice, koji rade noću zbog tih kamionđija koje prolaze, i nismo imali hleba. Znamo li smo da nema manastira hleba za sutradan, pa smo svratili da kupimo. Mati ostala u kolima, a ja sam izašla da kupim hleb. I kako sam izlazla, to je mrak, niđe nikoga nema. Kako sam izlazla i prilazila prodavnice, ona je gledala svetlo iz kola, to je mrkli mrak, samo tamo malo osvetljeno te prodavničice. Od nekud se pojavio jedan dečko koji je bio sam istetoviran sa minđušama, ja sam, kaže, pred crkva. On prilazi tebi sa takom brzinom, sa takom znači jednostavno kao da će da te uhvati, da ti nešto uradi, kaže, ja ne mogu ništa da uradim, ne mogu da iskočim tako brzo iz kola i daleko i preko puta i ne znam, zapanjena. I kaže, vidim odjednom, ti staješ, razgovaraš sa njim, sve to se lepo završava, ti kupuješ lepo, vraća se i ono kaže, pomogu Zlato, pa kako si smjela sa njim da razvojaš, pa kako, jesi ti vidjela ko je to? A on u kratkim majicama, letnje vreme bilo, vidi se da je potpuno dečko istetoviran i sve, i vidi se da je strašan problem sa drogom, ima verovatno i sa svim tim strastima, da kažem. Ja bih kaže, šta te pitao, šta je hteo tako usred noći naleti na tebe, kaže, da ga je mati, znate li vi sa kakvom žeđi ovaj čovjek došao do mene? Pitao je me, ja želim da odem negde kod nekoga da mi pomogne. Vapaj iz dubine duše. Gde mogu da odem? Šta da uradim? Ja sam onda rekla, treba da odeš prvo i osnovno je što odeš u crkvu. Kod duhovnika dobrog. Da sve ono u duši što ti je teško, da prvo ispovediš. Pitao me kod koga, ja sam rekla jednog našeg divnog duhovnika koji je u službi na hramu Vaskrsenja oca Dragana Mitrovića, koji je toliko duša uputio, da li u brak, da li u monaštvo. Puno se tu slivalo omladine koja nije znala kuda će i gde će, sa puno problema. A Bog je našem ocu Draganu pomagao da vidi šta je u tim ljudskim dušama, da uz pomoć Božju isceli, izleči te duše, da ih usmeri u brak, da ih usmeri u monaštvo i nema se broja brakova i monaha sada koje je otac Dragan Mitrović uputio na pravi put, da kažem. I to su problemi, znači, današnjice, droga, alkohol, lud, a zašto? To su ljudi koji traže. Omladina, ja sam živao u studentskom domu. Dugo vremena. Devojka koja je upala u blud. Strašno. Dolazila je često kod mene. Mene su suđivali zašto se družim sa njom. Svi će me posmatrati tako kao nju. A ona je plakala neprekidno. Danas sa jednim momkom. Bude jedno 7 dana, on je ostao. Ona pati strašno. Prođe kratko vreme i ona kaže, šta da radim? Ja kažem, idi i ispovedi se. Potrpi malo epitimiju. Pa da se pričestiš. Ona kaže, hoću. To ne uradi. Za kratko vreme opet mi dolazi u suzama. Krenula je sa drugim momkom i drugi momak je ostavio. Za kratko vreme. Ja kažem, i ona opet pita, šta da radim? Ja kažem, si uradila ono što sam ti rekla? Pa nisam mogla, nisam, eto, ovo, ono. Ja kažem, znaš li gde grešiš? Ona me gleda. Prvo daješ telo. A gde je duša? Gde je spajanje? Prvo duša. Pa onda, ja kažem, prestani sa tim. Nemoj to da radiš, ali nema snage. I ona je više puta dolazi kod mene i šta da radi, kaj mi jesi uradila, nisam, i prestala je kod mene da dolazi. Ali sam čula da god je bila priča o meni, jer ja sam bila ušla u crkvu, u vjeru i puno sam ja smetala ovim demončićima okolo u studentskom domu, da god sam se ja pomenula moje ime, ako je neko u negativnom smislu pomenuo, skoči i bori se za mene, ne smije reći niko da kaže. Ali nije dolazila više kod mene, zato što nije imala snage, demon je već toliko stisko i pritisko, da nije imala snage sa tim da se izbori. Ne znam šta je bilo posle sa njom, ja vjerujem, nadam se, mola sam se Bogu za nju, da je isplivala. E, upravo ta omladina, ta deca naša, sve su naši roditelji nama pružili. Izašli su iz Drugog svjetskog rata, nisu ništa imali. Moja majka mi je pričala da nije imala, po mrazu je išla bosa, imala ništa. I onda kada su nas rodili, već je malo bolje vreme došlo, bolje se zarađivalo, Oni su samo da se naša deca ne muče, da se naša deca ne muče. A šta su radili? Osakatili nas. Osakatili. Ali sreća moja majka nije baš puno na moje sestre mene osakatila. Imali smo dosta para. Otac mi radi u inostranstvu. Ni o čom nismo skudevali. 75. 6. godine smo jeli banane, ananas. Gde druga deca nisu mogli ni da pomisle na to. Jer je tata radi u inostranstvu i moje dosta. Da kažem, ali majka nikad nije otišao na pijac to što je to samo južno voće što nije kod nas uspjevalo. Drugo nešto. Nije bilo šansi na pijacu da kupi. Bašta, stoka, sve smo mi gajili. I svojim rukama obrađivali. Tako da nas je naučila da mi, i onda je govorila, ja svoju decu moram da naučim da rade. Ne zna se kako će vreme doći. Mi sada imamo. Ako dođe vreme, kad ne bude se imalo, ako ne budu znali da rade, gotovo je propast. E, tu je problem. Znači, deca nisu naučile da rade, nisu naučile nikakvu žrtvu da prinesu. Zašto brakovi dvoje se zavole i dođi do venčanja, slava Bogu, i u crkvi i sve, posle godinu dana ne vole se više. Šta je to? Nećemo da se žrtvimo jedni za druge. Nećemo malo da potrpimo. Mi smo naučili da radimo. Ni muško, ni žensko, niko neće. Roditelji im tako nas lepo šuškali. Ne znamo ni da radimo. Ne znamo šta i kako. Ne znamo da formiramo porodicu.
Radio Slovo Ljubve, emisija Mala crkva, monahinja Zlata, govori o manastirskom životu, o tome šta se sve danas proizvodi u našim manastirima, govori o molitvi, o poslušanju.
Kažu za monaški život, da je, kako vi odlučite za monaški život, kako se odlučite, kako to je teško, to je, pa to ja ne bi mogao, pa to. Pa šta je bračni život? Isto. Isto ima svoju težinu, isto ima svoju lepotu. Kao i monaški život. Oni ne znaju kolika je to odgovornost, kolika je to šta tu treba, kakav tu čovjek treba da bude. Nije to samo strast. E, u tome je problem, što je samo strast u pitanju. A strast kratko traje, a ljubav treba da traje večno. I u tome je suština da mi, kada zavolimo nekog, sve dublje i dublje ronimo u njegovu dušu i onu našu. I pronalazimo lepote, a ne ono što je samo ružno. E, tu je isto veličina onog što sam govorila o praštanju. Da kada vidimo da naš partner, brač ima neki problem, da mu pomognemo da to prevaziđe. A ne da ga bodemo u toj da još gore raspirujemo. I tako deca stradaju, rodi se jedno dvoje dete, stradaju, niko neće da potrpi jedno drugo. Razmažena generacija. Ali se nadam i vjerujem da i ovo stradanje što nam je Gospod upustio u posljednje vrijeme da ostvari i nam i pomaže. I naše djeci pomaže. Zrela su to djeca, već puno omladine ima koja traga pravim putem i koja, evo, skoro sam srela sveštenika jednog divnog u Svetu Vasilije crkvi. Nisam mogla da vjerujem, kažem, ovo je neki dečko mora da iz Bosne ili tako negde, ali je sveštenik, da kažem, ja mu priđem, pitam, odakle ste vi oče? A on me ovako pogleda i kaže, pa iz Beograda. Ja kažem, je li moguće da je Beograd rodio ovako dijete? A on kaže, vidiš, eto, desilo se i to. Ja kažem, ja sam videla sada sveštenika divnog, rodio ga Beograd. Znači, ima nade za ovaj Beograd. Iako, naš otac Jojel Dio mi kaže, Sodom i Gomor, Beograd. ali sad ja mislim da i on malo menja mišljenje i da da ima nade za ovaj Beograd. I da će biti sve bolje i bolje. Duhovno, materijalno možda ćemo da stradamo i da bude, ali mi kada se monašimo imamo zavet siromaštva i monahu upravo taj najviše pomaže da duhovno živi. Mi smo mi ni svesni narod, malo priča da je teško, da je ovako, da onako, ali ako malo mi pribegnemo u ovom našem selu koje je ostalo prazno, pa ako svako otprilike ima nešto malo tamo na selu, neko nešto malo po malo, pa da se nešto uradi, pa malo da se okopa nešto, pa vidite kako je to lepo kad mi svojim rukama uzrastemo nešto, pojedimo plod, pa naša djeca ne jedu otrovano, nego jedu koliko toliko čisto. Meni kažu, pa padaju kisele kiše, pa padaju opa. Ja kažem, da, ali ipak koliko toliko je čistije nego kada mi neko na pijacu donese, a prije dva sata ga naprsko sa otrovom. I sad taj otrov ulazi u organizam. Ipak je to čistije malo što mi svojom rukom zasadimo i ne prskamo ga. Pomolimo se Bogu, zamolimo sveštenika da pročita molitvu i za stoku, i za baštu, i za sve. I da vidite kako napreduje sve. Evo, kod nas u manastiru Dugi, svaki put na Svetog Trifuna osvešta se sve to, pročitaju se molitve. I tako to sve bujeme. Divnu baštu sada u Dugi, ništa ne kupuju na pijacu. Imaju divna dva vinograda, imaju vina, imaju rakije. Jedno domaćinstvo za primjer. E, tako treba da i porodice nas, manastire, da od nas uče djetinjstvu, zajednici, ljubavi, i mi moramo to da im pružimo, da oni vide i da oni požele da formiraju tako svoje porodice ili da požele sutra postanu monasi, ove naše devojke divne i mladići. I eto tako.
Kada ste govorili o manastiru Duga i njihovom povrtnjaku, znam da ste se i vi bavili uzgajanjem povrće i da ste stručnjak, ali bilo bi lepo da čujemo danas većina manastira ima neku svoju proizvodnju. Neki su poznati po proizvodnji meda, neki izdaju knjige, pa onda ima i koji proizvode, recimo, sapune. Zaista danas ima puno toga. Pa evo da čujemo kako je situacija u Crnoj Gori. Monahinje moraju nešto i da rade, da imaju rukodelju, kako se to kaže.
Pa mogu da kažem da u Crnoj Gori to je tako se lepo razvilo, da je to prosto zapanjujući. Sve sestre su u nekom smislu imaju svoju rukodelju i manastir funkcioniše tako da maltene zaradi za život. Ali i treba da ta rukodelja bude u pravcu sabiranju u molitvu. Kada radite nešto, kada se imate u rukama nešto da radite, u stvari je cilj da dođeš do molitve prave i smirenja u toku toga rada. Ponekad možda dođe do nekog malo razmimoilaženja kada je potrebno malo više sredstava za nešto ili se gradi nešto, a dao Bogu mitropolije se toliko gradi. Trebalo je tu dosta sredstava, trebalo je tu žrtve velike. Sestre su dosta, da kažem, opteretile se, ali mislim da je svaka od njih razmišljala da je tu slavu Božje. I razmišlja. I da joj nije teško. Razmišljajući sada o porodicama u svetu, koliko se ljudi muče, čak nemaju ni da rade, oni bi želi da rade, a nemaju da rade. Koliko im je teško izdržavati decu, dete ujutru ustane, hoće da jede, nema šta da mu daš. Tako da i sestrice, verujem da su to potpuno onako iz dubine duše shvatile, da je to potreba i želja i ta njihova žrtva iznad njihovi snaga, da je to urodilo plodom i da se tako mitropolija obnovila. Hvala Bogu i duhovno i fizički, što je to velika žrtva monaha i monahinja u Crnoj Gori. U svim manastirima neko šije odežde, evo u manastiru Dugi pravite mendiće lekovite, u Nikriškoj župi imaju grnčariju, također šiju odežde, na Cetinju imaju svoje vino, u manastiru Bratija proizvodi, sestre na Beški koje sam zaboravila ako da pomenem, to su moje sestrice također, ja sam bila eto tako pola godine tamo, malo sam se posle pobolela i nisam mogla tamo živjeti, što mi je onako dosta nedostaje da kažem, ali fizički je teško to obstati i moram da kažem da njihov podvig i žrtva je, to je retko sada sresti. I one imaju proizvode, na primjer, sok od nara, koji se u duhovnom centru, eto, u Podgorici nalazi. Ođe i slikaju ikone, da naša dobra mati Fotina prelepo slika i tako izdržavaju, izdržavaju da materijalno da se pomognu sa tim rukodeljima. Sestre u piperima, ćelije piperske također, divne meleme prave koje je to narod ovdje u Beogradu jako se hvali na te meleme, da ja dosta pomažu za te kožne bolesti i svi s radošću to kupuju, uzimaju. I time, time su svesni, narod je svestan da iako malo više plate, svesni su da je to pomoć manastiru, pomoć našim sestricama koje teško žive, koje se bore i da, da privuku taj narod i da Gostoljublje je izuzetno poznato u Mitropoliji Crnogorskoj i Primorskoj. Treba taj narod nahraniti, treba taj narod dočekati. Tako da sestre uvek dočekuju s radošću sve i nahrane i napoje i duhovno i materijalno i treba to kažem zarati, a to je narod koji to uzima, nikad mu nije skupo, jer zna kuda taj novac ide. Manastir Ostrog također ima svoju proizvodnju, divno, oni imaju sve svoje, onako da kažem, kad god dođem gore, ja ne mogu da odem u Manastir Ostroga, da svaki put ne jedem, nek sam jela i pre sat vremena, ja moram opet u Manastir Ostrog jesti, nešto mi to blagoslov, osjećam da je, da je to nekao lep meni da jedem, zato što oni sve imaju i svoje bašte i šta god da uhvatim, kad to je iz naše bašte, to je iz naše bašte, to je iz naše bašte, pa kakva je to radost, sve iz njihove bašte i ne prskaju. To je tačno kao da lek pojedeš i popiješ ono njihovo divno vino, otac Pavle uvijek natoči meni punu čašu, kao će Pavle, zašto mene punu čašu, tamo ide, ide redom, pa sipa njima po pola čaše, mene puna čaša. Kaže, to je dobro za zdravlje, sestro zlato, blagoslov da popiješ. Jer vi ste prozrli, pala mi je krvna slika na donju granicu, kako ste znali da mi treba puna čaša vina. I on se onako malo nasmeje, skromno i tako. Tako da, nije čudo da je se Mitropolija Crnogorsko-Primorska tako divno obnovila, bukvalno iz pepela podignuta. Sve to bilo srušeno na Beškoj, na primjer, koze su zatvorili u crkvu i mati Fotina je prva tamo koja je među prvima kad su došli iz manastira Mesića išla da čisti tamo, pričala nam je da, da je čistila to đubre iz crkve. I onda su godine polako prolazile, niko se tamo ni nastanjivo i polako su, polako smo, mati Fotina i ja došle prve na Bešku, da kažem, i započele prvo službu Božiju, što je posle sve polako, polako, ništa nisimo ni struju, ni vodu, slava Bogu, evo sada je stigla i struja i neka malo čistija voda, da kažem, koja može čistija tehnička voda, sa piće donose. Ne mogu da ne pomenem i naše, pored našeg divnog monaštva, da ne pomenem i naše divno sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U obnovi Mitropolije i naši divni sveštenici su učestvovali, iznjedrila naša Mitropolija i divne sveštenike koji se mnogo ne razlikuju od monaha. I pre neki dan kada sam bila na tom saboru, srela sam se sa dobrim našim sveštenikom ocem Mirčetom Šljivančaninom, ispričao mi jednu kratku pričicu koja će sve da kaže što bi ja želela da kažem, a nema dovoljno vremena za naše sveštenike iz Crne Gore. A to je mitropolit došao na hram, pa je bilo nešto malo blata, tu nešto se malo uprljio, a njih pet sveštenika kleklo i čiste mu mantiju. A mitropolit ovako kaže, nasmije se pa kaže, vidi moji popovi kako oni to tu mene sad čiste nešto. A ja kaže, podignem onako iz perspektive od ozduga, pogledam i kažem, vladiko, ovo je iz čiste ljubavi prema vama. A njegova, kaže, glava zasija onako onome mraku, kaže. I eto šta da kažem. To sve govori o našoj sveštenici u Mitropoliji. I eto tom žrtvom, da kažem, u Crnoj Gori, pa nećemo govoriti o žrtvi našeg duhovnika, jer je to malo poteže rečima objasniti. To samo ako čovjek ima oči da vidi, on to vidi, i ako ima uši da čuje kad prođe kroz Mitropoliju, on to čuje. Ne treba tu puno zboriti i govoriti. Izašla je ilustracija o obnovi manastira i crkava, jedna knjiga velika, u čas 20-godišnjice mitropolitovog stolovanja na prestolu Svetog Petra Cetinskog. U toj knjizi može da se vidi da je obnovljeno oko 500 crkava i manastira. I eto sad, zadnji put sam nešto tu gledala po kompjuteru, volim da pregledam taj sajt Mitropolije, našao je neku crkvicu koja je 2x2, meni se čini, koja nema krov, nešto je probijen krov i tu neki čovjek s nekim papirima. Našao je 501. da obnavlja. Što bi je obradovalo, crkva je toliko mala, a on je nije zaboravio. I nijedno ne zaboravlja i vjerujem do kraja njegovog zemaljskog života, vjerujem da će biti sve obnovljeno u Crnogorskoj mitropoliji.
Blagoslovljen jeste Gospodin, naučenja opravdanije Tvojim. Angelski sobor udivljivsja, zrela Tebe nepredminjivšašća, smjetnoju že spasi krepost razdališa, i s Tobою Адама воздвигша, и от Ада села свободша. Благословен есть Господь.
Bila je ovo emisija Mala crkva na radiju Slovoljubve na 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com. Slušali ste danas monahinju Zlatu Pantelić, tonska realizacija Marko Perunović, urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.